Արիոր սիրելի հունգնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդման Փաշինյանն ու Ալիևը այս շաբաթ կմեկնեն Վաշինգտոն հայտարարելու խաղաղության հաստատման մտադրության մասին։ Եկեղեցու վերնախավի դեմ արշավի ֆոնին դատախազությունը մայրաթորից պահանջում է վերադարձնել կառավարությունից նվեր ստացած տարածքները։ Հանրային տրանսպորտում շրջող հսկիչները դեռ որևէ մեկին չեն տուգանել, բայց պատրաստ են ամեն պահի անցնել գործի, փոխքաղաքապետը խոսել է տրանսպորտի համակարգի վերջին փոփոխություններից։ Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել հանրային գերակշահի մասին օրինագիծ, որն ըստ իրավաբանների սահմանափակում է սեփականատիրոջ իրավունքները։ Կներկայացնենք նաև Ուկրաինայի շուրջ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հերակաբանավեճի վերջին մանրամասները, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երևանն ու Բաքվն առայժմ չեն մեկնաբանում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկատվությունն այն մասին, որ այս շաբաթ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Սպիտակ տանը հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին ամերիկյան իր աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդել էր Վաշինգտոնում հավատարմագրված ադրբեջանցի լրագրող Ալեքս Ռաուֆոլդուն։ Երրորդ կողմերին ոչ տարածաշրջանային դերակատարներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել հարավային Կովկասի գործերին, Արմեն Պրես պետական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Հարավային Կովկասում ցանկացած տրանսպորտային ուղի պետք է իրականացվի հարգելով միջազգային ճանաչում ունեցող սահմանները և չխախտելով որևէ պետության ինքնիշխանությունը կամ տարածքային ամբողջականությունը, նշել է Իրանցի դիվանագետը։ Ռուսաստանի կառավարությունը Հայաստանի խնդրանքով հանձնարարել է լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի տարածքից Հայաստան վերին լարսի անցակետով հացահատիկ տեղափոխող բեռնատարների անցումը կազմակերպելու համար։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Վերչուկը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանը նշել է, որ հացահատիկ տեղափոխող բեռնատարների երթևեկությունը սահմանափակվել է վատ եղանակի և սողանքների պատճառով։ Այսօր կայացել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Հաքան Ֆիդանի և Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը, թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը վկայակոչելով այս մասին հաղորդում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը, որի փոխանցումով Ֆիդանն ու Բայրամովը քննարկել են մեջբերում երկկողմ հարաբերությունը և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող միջարկ հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը Մոսկվա ժամանի օգոստոսի 6-ին հաղորդում է Ռուսաստանի Պետական Լրատվական 10 գործակալությունը միջարկ դիվանագիտական, այդ թվում ամերիկյան աղբյուրներով կայակոչելով։ Ավելի վաղ Ուիտկոֆի օգոստոսի 6-ին կայանալիք մոսկովյան այցի մասին հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Վլադիմիր Զելենսկու հետ, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով սակայն այդ հանդիպմանը պետք է նախորդի մարակրկիտ փորձագիտական աշխատանքը։ Եվ սիրիացի քրդերին միավորող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերն այսօր հայտարարել են Հալեպի մերձակայքում տեղի ունեցած բախումների մասին։ Ընդհարումները տեղի են ունեցել Հալեպի նահանգի Դայր Հաֆիր բնակավայրի մերձակայքում։ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի պնդմամբ իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ կառավարական ուժերը փորձել են գրավել քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող 4 հենակետերը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստ են այս շաբաթավերջին Վաշինգտոնում հայտարարել խաղաղության իրենց մտադրության մասին։ X-ում գրել է Պետդեպարտամենտում հավատարմագրված լրագրող Ալեքս Ռաուֆոգլուն։ Ադրբեջանական Թուրանի թղթակիցը պնդում է, թե տեղեկությունը մի քանի աղբյուր է հաստատել։ Դրանց համաձայն սպասվում է նաև, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփն ու փաթորը Սպիտակ տանը կընդունի Նիկոլ Փաշինյանին ու Իլհամ Ալիևին։ Այս տեղեկությունները Հայաստանի կառավարությունը ոչ հաստատել է, ոչ հերքել է, չնայած ժամից մոտ 7 ժամ է անցել։ Մինչև այս պահը հնարավոր չի եղել վարչապետի գրասենյակից ճշտել, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը իրոք մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ, ինչ հայտարարություն են պատրաստվում անել։ Ադրբեջանցի լրագրողը չի հստակեցրել, Վաշինգտոնում սպասվում է որևէ փաստաթղթի ստորագրում կամ նախաստորագրում։ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հաստատել էր, բանակցային սեղանին է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնեցված փաստաթուղթը նախաստորագրելու գաղափարը։ Թե դա ինչ է ենթադրում, չէր մանրամասնել, երբ բուն պայմանագրի բոլոր կետերը դեռ մարտի կեսից համաձայնեցված պատրաստ են, ինչու պայմանագրի ստորագրման հարցը սահուն նախաստորագրման վերածվեց։ Արդյոք նախաստորագրվող փաստաթղթում ադրբեջանական նախապայմաններին կլինի անդրադարձ։ Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար Բաքուն երկու պայման ունի. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար ստեղծված Մինսկի խմբի լուծարում։ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար ստեղծված միջնորդական ձևաչափի լուծարմանը Երևանը դեմ չէ, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը զուգահեռ։ Ինչ վերաբերում է մայր օրենքին, թեև հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են, նոր սահմանադրության նախագիծը մշակվում է ոչ Բաքվի պահանջով, բայց նույն վարչապետն այն կարծիքին է, որ Բաքվի անհանգստությունների առարկա անկախության հռչակագրին հղում նոր տեքստում չպետք է լինի։ Այստեղ երկու բայց կա. Եթե անգամ նախագծում անկախության հռչակագիրը չհիշատակվի, այն հանրաքվեի պետք է դրվի, որը երկարատև գործընթաց է, սա մեկ, երկրորդը կարող է եւ չընդունվել։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգի գլխավոր մյուս հարցը խաղաղության պայմանագրից առանց ինքն նարկվող ապաշրջափակումն է։ Բաքուն առանց ստուգումների եւ անխոչնդոտ ճանապարհ է պահանջում, այն կոչում է Զանգեզուրի միջանցք։ Մի տերմին, որը Երևանը մերժում է փոխարենը ապաշրջափակման իր տարբերակը կոչում խաղաղության խաչմերուկ, առաջարկելով պարզեցված անցում։ Հայտնի է, որ կա Ադրբեջանը Սյունիքով դեպի Նախիջևան կապ ուղու վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկ, բայց պաշտոնապես դրա մանրամասները չեն հրապարակվել, իսկ մեկնաբանությունները ամենատարբեր են։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել, որ ճանապարհի բացման քննարկող հիմնական տարբերակն ամերիկյանն է։ Անցած ամիս Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարեց, թե Վաշինգտոնն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Վարչապետի աշխատակազմից պնդեցին, Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշած տարբերակը հնարավոր չէ։ Միևնույն ժամանակ հայտարարեցին, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը չի կարող արտապատվիրակվել։ Երկաթուղու և մյուս ենթակառուցվածքներինը կարող է։ Հանդիպման պարագայում արդյոք Վաշինգտոնում ապաշրջափակման հարցով որևէ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին կհայտարարվի, սա էլ մյուս հարցերի նման անհայտ է։ Թրամփը դեռ հուլիսի կեսին լավատես էր, թե հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծումը շատ մոտ է։
Վերադառնանք Երևան, դատախազությունը Մայրաթորից տարածքները պահանջում խոսքն այն հողերի մասին է, որ կառավարությունը նվիրաբերել էր հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցուն տարիներ առաջ, երբ կողմերի միջև հարաբերությունները դեռ հովվերգական էին։ Հիմա, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ու մյուս իշխանականները ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմում են ավազանի անունով և սպառնում վեհարանը նրանից ազատել, դատախազությունը Մայրաթոր հատուկ գրություն է ուղարկել։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 2018-ի որոշմամբ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի տարածքում գտնվող Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող շենք շինություններն ու տարածքը պետությունը հետ է վերցրել ու նվիրել հայ առաքելական եկեղեցուն։ 7 տարի անց գլխավոր դատախազությունը այս գործարքում հակաօրինական դրվագներ է տեսել ու այժմ դիմել է հակակոռուպցիոն դատարան, մեջբերում դատախազության տեղեկանքից։
Կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի որոշման եւ անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագրի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ տվյալ պայմանագիրը կնքվել է օրենսդրության պահանջների խախտմամբ։ Ուստի դատախազության կողմից ներկայացվել են գործակն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջներ։
Գետահովիտի վարչական տարածքում գտնվող հողն ու շինությունը պաշտպանության նախարարությանը վերադարձնելու հայցադիմումը դատարանը դեռ վարույթ չի ընդունել։ Խոսքը գետահովիտի բարձունքում գտնվող շուրջ 10,000 քառակուսի մետր մակերեսով այս տարածքի մասին է, որտեղ 22 թվականին բացվեց մանկական հոգևոր վերականգնողական կենտրոն։ Մայրաթորին նվիրաբերված տարածքում այդպիսի կենտրոն գործարկելու նախաձեռնությունը Տավուշի թեմի առաջնորդ այժմ կալանավորված Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանինն էր, հովանավորը City of Smile հիմնադրամն ու Իտալիայում բնակվող Լուսի Պալյանը։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը Տավուշ հեռուստաընկերությանը պատմում էր, այստեղ պիտի ապաքինվելու, վերականգնվելու գան քիմիաթերապիայի ծանր փուլը անցած երեխաները ծնողների հետ։
Մենք գիտենք, որ քաղցկեղով հիվանդությունը ոչ միայն ֆիզիկական առողջության հետ կապ ունի, այլ նաև խորը հոգեբանական եւ հոգեոր նշանակություն ունի, ազդեցություն ունի։ Եվ այդ պատճառով մենք ծրագրել ենք, որպեսզի քիմոթերապիայի ամբողջական այդ բժշկական շրջանը անցնելուց հետո արտադիր երեխաներ իրենց ծնողներով գան այստեղ հանգստանալու և հոգևոր վերականգնողական այդ գործընթացով անցնելու։
Բացմանը նաև մանկական ուռուցքաբաններ են, այս կենտրոնը համարում են եզակի հնարավորություն քաղցկեղով երեխաների համար։ Տեղանքը նույնպես բացառիկ է՝ սարի գլխին, մաքուրոտ, բնության ձայներ։ Կենտրոնը, սակայն, գետահովիտի վարչական ղեկավարի պնդմամբ այժմ չի գործում, չգիտի ինչու։ Համացանցում, սակայն, գտանք 1-2 տեսանյութեր դրանցում վերականգնողական կենտրոնում երեխաներ են իրենց ծնողների հետ։ Գետահովիտի վարչական ղեկավար Արթուր Ղազարյանը խոսքով նախկինում պաշտպանության նախարարության զորամաս էր այդտեղ, դրանից էլ առաջ հանգստյան տուն էր, եթե այնուամենայնիվ դատարանի վճռով տարածքն ու շենքերը մայրաթորը ստիպված լինի վերադարձնել պաշտպանության նախարարությանը, հայտնի չէ թե ինչ կլինի կենտրոնի ապագան։
Չորրորդն է մայրաքաղաքում ամառվա չմարող շոքին մետրոյի կայարաներում հերթեր են կուտակվում տրանսպորտային համակարգի նոր փոփոխություններից հետո, երբ թղթային տոմսեր այլևս չկան։ Փոխքաղաքապետն այսօր բացատրել է, ինչու են ուղևորների կյանքը բարդացնում, նաև զգուշացրել, անվճար երթևեկողներն արդեն կսկսեն տուգանվել։ Հանրային տրանսպորտ մտածհսկիչները, ըստ քաղաքապետի առնի, զինված են նոր սարքավորումներով։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Արդեն 4 օր է ուղևորները հնարավորություն ունեն Երևանյան տրանսպորտից օգտվել թղթային QR կոդերով վճարել, իսկ չվճարողներին տեսուչները կտուգանեն 3000 դրամ ուղետոմսը չվավերացնելու համար, 10000 դրամ ուղակի չվճարելու և 15000 դրամ ուրիշի զեղչված ուղետոմսն օգտագործելու համար։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, տեսուչներն առայժմ բացատրական աշխատանքներ են տանում տուգանքների մասով, դեռ վիճակագրություն չկա։ Հատկապես նախկինում միայն թղթային QR կոդերով վճարողներին Գրիգորյանը հորդորում է առավել ակտիվ օգտագործել տրանսպորտային քարտերը։
Տրանսպորտային քարտը պարբերաբար լիցքավորել և օգտվել տրանսպորտային ծառայություններից, շատ են հորդորում մեր քաղաքացիներին, որ տոմսերը ձեռք բերեն նախապես ոնց կարող են ձեռք բերել, քարտերը հնարավոր է լիցքավորել թելսել դրամապանակի միջոցով, թելսել տերմինալների միջոցով, transport.erevan.am կայքի միջոցով, այս տանից առանց ինչ-որ հերթ կանգնելու ձեզ հարմար ժամանակ ուղակի նախապես մուտք անելով քարտի համարը լիցքավորել ուղետոմսերով և օգտվել։
Քաղաքապետարանի տարբեր փաթեթներն են դեռ ուժի մեջ, այդ փաթեթներից ամենաձեռնտուն ըստ քաղաքապետարանի 30 օրվա համար 9000 դրամանոց անսահմանափակ փաթեթն է։ Ուժի մեջ են նաև բանկային քարտով վճարում NFC սարքերին մոտեցնելով քարտը, առանց post terminal-ի մուտքագրման տարբերակը, բջջային հավելվածով QR տոմսեր, որոնք նույնպես ընդունվում են սարքերի կողմից, համակարգի վալիդատորների ու ինտերնետ կապի հետ կապված խնդիրներին անդրադառնալիս Գրիգորյանն ասաց, գիտեն, որ դրանք կան, բայց աստիճանաբար նվազում են։ Բանկային քարտերով վճարելիս առաջացած խնդիրների մասով ասաց, հիմնականում ոչ բավարար միջոցներն են պատճառը։
Լինում է, որ քաղաքացիները օգտվում են, այդ պահին իրենց մետրոյի վրա օրինակը բերենք, հա, турնիկետը բացվում է, գանձման փորձի ժամանակ պարզվում է, որ քարտի վրա օրինակ անբավարար միջոցներ են։ Այդ քարտը ընկնում է սև ցուցակ և պարբերաբար փորձ է կատարվում այդ գումարը գանձել։ Երբ որ անձը մոտենում է երկրորդ անգամ պահումա եւ մերժումա ստանում, համակարգը տեսնում է, որ այն պարտք ունեցող քարտը իրան հիմա դիմում է եւ մի հատ փորձում է այդ պահին գանձում իրականացնի, եւ շատ ժամանակ, երբ որ այդ գանձումը հաջողվում է, ստացվում է, որ մարդու տեսանկյունից ինքը պահեց, մերժում ստացավ, բայց այդ պահին գանձում է տեսնում եւ իր ամոթ շատ արդար համոզմունք է այդ պահին ձևավորվում, որ ոնց, բայց հենց նոր մերժեց ու ինձնից գանձում իրականացեց, բայց իրականում բոլոր դեպքերում, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, դա նախորդ պարտքի գանձումն է լինում։
Իսկ ինչպես են աշխատելու հսկիչները, տեխնիկապես ինչպես են ստուգելու եւ տուգանելու չվճարող ուղևորներին։
Շրջելու են, հսկիչները զինված են համապատասխան սարքավորումներով, որոնց միջոցով հնարավորությունն են ստուգել, թե քաղաքացին կոնկրետ տրանսպորտային միջոցում վճարում իրականացրել է, թե ոչ։
Կարավար Նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել հանրային գերակա շահի մասին օրենքի փոփոխություններ, որոնք ըստ իրավաբանների կսահմանափակեն սեփականատիրոջ իրավունքները։ Այլ կերպ ասած, եթե այս փոփոխություններն ուժի մեջ մտնեն և կառավարությունը ձեր տան տարածքը կամ գույքը ճանաչի հանրային գերակա շահ, դուք ավելի քիչ հնարավորություն կունենաք դատարանում ձեր շահը պաշտպանել։ Հայաստանի իրավաբանների այս մտահոգությունը նաև Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովն է հաստատել։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանից լսենք։
Կառավարությունը մտադիր է փոփոխել քաղաքացու գույքը հանրային շահի համար վերցնելու պայմանները, դրանք ըստ էության խստացնելով քաղաքացու դյուրացնելով կառուցապատողների համար։
Շատ ավելի մեծ Պանդորայի արկղ բացում ու շատ ավելի մեծ շատ ուժ խնդիրներ է ստեղծում։
Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին օրենքում արդարադատության նախարարության փոփոխությունները փորձագետներն ու իրավաբանները որակում են մտահոգիչ, պնդում դրանով կխախտվեն հանրային շահի համար գույքի զրկվող քաղաքացիների իրավունքները։ Ամենակարևոր խնդիրն առանց դատարանի գույքը քաղաքացուց վերցնելու դրույթն է, ասում է այս գործերով մասնագիտացած փաստաբան Դավիթ Ասատրյանը։ Ըստ այժմ գործող օրենքի, իր գույքը ինքնակամ գնորդին չհանձնող քաղաքացու դեպքում կողմը դիմում է դատարան, իսկ այդ ընթացքում դատարանը կասեցնում է սեփականազրկման գործընթացը, բայց արդարադատության նախարարությունը մտադիր է հանել այդ կասեցման դրվագը և անկախ նրանից, թե քաղաքացու գործը դատարանում է, նրա գույքը կոտարվի հանուն հանրային շահի։
Որ պետք է որոշակի երաշխիքներ ապահովել, պետք է նախնական փոխհատուցում լինի, պիտի համարժեք լինի, օրինակ գումարի չափը պետք է համարժեք լինի գույքին, պետք է ինքնական կարուստերը հաշվի առնվեն։
Վենետիկի հանձնաժողովն ամիսներ առաջ ուսումնասիրել էր նախագիծն ու որոշ կետեր, այդ թվում կասեցման դրույթը խնդրահարույց որակել։ Փաստաբան Ասատրյանի խոսքով այժմ շրջանառվող նախագծում փոփոխվել է այդ հատվածը, կասեցման հնարավորություն է տրվել բացառիկ դեպքերում, իսկ թե որոնք են այդ բացառիկները, կորոշի դատարանը։ Կարծում է դատարաններն էլ 99% դեպքում չեն ճանաչի բացառիկ։
Հնարաբար այնպես է բացը չեն վերցրած, որ դատարանները ինչ գիտեմ ինչ փաստեր պետք է ներկայացնեն։ Իսկ ամբողջ ինստիտուտը նրա մեջ է կայանում այս ամբողջի մեջ, որ հնարավորինս քիչ փոխհատուցեն, այսինքն ինքնական կառուցները չփոխհատուցվի եւ այլն։ Եվ երկրորդ, հնարավորինս ամեն ձեր կառուցապատողների համար ավելի արագ, ավելի արդյունավետ, առանց որևէ խնդրի, որ կարողա դատարանը իրենց կասեցնեն եւ այլն, արագ բնակիչներին զրկեն սեփականությունից եւ տարածքը կարողանան այդ կառուցապատման այդ տակ դնել։
Երկրորդ խնդիրն այն է, որ արդարադատության նախարարությունը եզրահանգել է, եթե քաղաքացին խոչընդոտի իր գույքը վերցնելու դեմ արվող գործողություններին, ապա առանց դատարանի այն կվերցնեն նրա ձեռքից եւ մյուս կողմն ինքը կորոշի որքան վճարել քաղաքացուն։
Պետությունը ասում է, որ եթե դու խոչընդոտես կառուցապատողին մտնի մեզ, ինքը կարա մի հատ միջինգին որոշի քո համար, եւ դու այլևս դատարաներում որևէ տեղ չես կարող գնալ, դա վիճարկ է։ Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է, դու բացահայտ եք ինչ նշանակում խոչընդոտել։ Չէ, իրանք ընդհանրական են ասում, ասիկա ցանկացած բան, որ ինքը չեկավ դուրը բացեց, օրինակ Հայաստանում չեղավ, Ռուսաստանում եղավ, այսինքն այստեղ շատ կամայականություն կա։
Նախարարության եզրակացությունում սակայն ընդգծվում է, այս փոփոխություններն արվում են հստակեցնելու ոլորտը, լուծելու այս տարիների ընթացքում գոյացած խնդիրները, այդ թվում գնահատող ընկերությունների ոլորտի։
Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող այլ ցանցերում նոր կադրային փոփոխություններ են։ Իշխանության կողմից ընկերությունում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ևս երկու խոշոր մասնաճյուղերի ղեկավարների է փոխել։ Երկու դեպքում էլ ռազմավարական նշանակությունն օբյեկտ են հրավիրվել մինչ այդ էներգետիկայի հետ որևէ կապ չունեցած իշխող ուժի ներկայացուցիչներ։ Ընդդիմությունը պնդում է հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրությունների շեմին ԿՊ-ն իրենով է անում Հայաստանի ամենամեծ հիմնարկներից մեկը։ Իշխանությունից հավաստիացնում են, թե դրա կարիքը չունեն։ Սաթանիկ Կաղզանցյանին լսենք։
Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող էլեկտրական ցանցերում ժամանակավոր կառավարչի կադրային փոփոխություններից հետո ընդդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունը առաջիկա համապետական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքականացնում է մասնավոր ընկերությունը, իշխանության շարքերի ցերկում են, վստահեցնելով դրա կարիքը չունեն։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հեցում ԿՊԱԿ-ների նշանակումը երկու ասպեկտով է դիտարկում. մեկը իշխանությունը իր թիմակիցների համար սոցիալական բազա է ստեղծում, ապահովելով բարձր աշխատավարձ, իսկ մյուսը,
որը կօգտագործվի կամ մեծ հավանականությամբ կօգտագործվի ընտրությունների ժամանակ, տեսակ Գյումրիում համայնքապետի, քաղաքապետի ընտրությունները, չէ, ռեպորտաժները ինքներս տեսանք։ Հիմա այս նույն պրակտիկան շատ ավելի մեծ մասշտաբով օգտագործվել է ընտրությունների ժամանակ, հերթական լինի թե արտահերթ լինի։ Հսկական ռեսուրսը իհարկե, թե չէ ինչ դուք կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետականացրեց կամ պետականացման հայտ է ներկայացնում, որովհետև մտահոգված է Աստան էներգետիկ համակարգով։ 6 ամսից ավել է էներգետիկայի հարցով փոխնախարար չունեմ, այդքան մտահոգված լինեին, խելքը գլխին մեկին կնշանակեին փոխնախարար էներգետիկայի հարցով։ Սա բացառապես քաղաքական և տնտեսական խնդիրներ հետապնդող քայլ է։
Օրերս էլ ցանցերի երկու խոշոր մասնաճյուղերում նոր ղեկավարներ նշանակվեցին, ընդ որում երկուսում էլ իշխող ուժի ներկայացուցիչները՝ Շիրակի մարզի Ղարս մասնաճյուղում Սարիկ Մինասյանը, իսկ Լոռու Դեբետ մասնաճյուղում Տիգրան Հովսեփյանը։ Ավելի վաղ ժամանակավոր կառավարիչը հեցի Երևանի էներգայիրացման սպասարկման տնօրեններ նշանակել ԿՊԱ-ական Արմեն Սմբատյանին, ընկերության իրացման տնօրենը նշանակել էր Լևոն Օհանեսյանին, ով սրանից առաջ պետական Enterprise Արմենիա ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրեններ։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը չի կարծում, թե հեծի մասնաճյուղերում ԿՊԱ-ական տնօրեններ նշանակելով համակարգը կուսակցականացվում է։
Հեծ առհասարակ քանի տեղամաս ունի, եթե դուք ինձ թիվ ասեք, ու դրա մեջ երկու թիվը լինի օրինակ գերակշռող, կասեմ, դե հա, կուսակցականացնում ենք հեծը։ Ինչ է, սահմանափակում կա։ Հա, միայն պետք է օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացի հայերը լինեն, թե միայն դաշնակցականները լինեն, միայն հանրապետականները լինեն, ինչ սահմանափակում կա, որը կարող է անհանգստացնել։
Հասմիկ Հակոբյանը վստահեցնում է, հեղափոխությունից հետո ընտրությունները կեղծելու էջը փակ է, իշխանական պատգամավորը սլակն ուղում է հենց ընդդիմախոսների կողմը։
Ընտրության կեղծման մեխանիզմներին տիրապետում են նման եզրանգում արած մարդիկ։ Ուրեմն նրանք նախկինում օգտագործել են հեծը։
Օրերս 5-րդ տարիքին տված հարցազրույցում նաև երկրորդ նախագահներ կարծիք հայտնել, թե հեծը կօգտագործվի որպես ընտրական ռեսուրս։ Երկրորդ նախագահին գրառման պարզագանքել է նաև հեծի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Նա գույք պարտքի դիմաց կամ պետության դիմադրողականությունը կոտրելու դասական հակապետական օպերացիա վերնագրով գրառման մեջ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Ռուսաստանին հանձնված գույքերի ցանկն ու փաստաթղթերը հրապարակել, իսկ վերջում գրել.
Առաջարկում եմ այս ամբողջ նյութը ու մատնանշված փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո ևս մեկ անգամ դիտել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռոբերտ Քոչարյանի նախորդին տված հարցազրույցը ու պատասխանել մի կարևոր հարցի. Ում շահերից է ապրում, գործում, ջանում շուրջ 10 տարի բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցրած ցույն անձը, եւ ինչ է ուզում վերջապես նա մեր ժողովրդից։
Ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը հեծում հենց առաջին օրվանից ազատումներ ու նոր նշանակումներ է անում, չնայած միջազգային արբիտրաժը հրատապ որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունից պահանջել էր զերծ մնալ ընկերության կառավարիչներին փոխելուց։
Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումներին, թե այս շաբաթը վերջին Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը մեկնելու են Վաշինգտոն խաղաղության մտադրության մասին հայտարարելու։ Մինչ Երևանն ու Բաքուն այս լուրը չեն հերքել, բայց եւ չեն հաստատել, քիչ առաջ հաղորդվեց, որ հերախոսազրույց է կայացել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Այս ֆոնին կրկին քննարկվում է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի թեման։ Հայազգային կոնգրեսը դրա վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանի հետ, լսենք մեկ հատված հարցազրույցից։
Մենք առաջարկել ենք այդ լուծումը 19 թվին անգամ կառավարության այդ բանակցություններ ենք վարել այս առումով, ներկայացրել ենք այդ հյուսիս հարավ երկաթուղու կառուցման ծրագիրը։ Իդեան ինչի մեջ է։ Սյունիքի էս բրիլյանտը, հա, էս մեղրի այդ միջանցքը, ասենք ասեմ, իրականում պետք է դարձնել կրվախնձորից դարձնել կամուրջ, այսինքն այդտեղ պետք է ներդաշնակեցնել բոլոր խաղացողների, աշխարհական խաղացողների շահերը։ Օրինակ պատկերացրեք, եթե ստեղծվեր կոնսորցիում, որը երկու մագիստրալ երկաթուղային ուղի կանցկացներ, այսինքն հյուսիս-հարավ եւ արևմուտք-արևելք, այդ դեպքում պատկերացրեք, որ այդ կոնսորցիումի սեփականատերը դառնում են բոլոր աշխարհական խաղացողները, այսինքն ամերիկացի կեն իրանց Փայաստանը, Եվրոպական միությունը, Իրանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը եւ այլն եւ այլն։ դա ուղիղ այն էր, ինչ որ արեց Ալիևը 94-ին հայտարարելով դարի գործարքը։ Մեզ նման մի դարի գործարք է պետք, բայց դրա համար պետք է շատ ծանր դիվանագիտություն տանել, ու դրա համար պետք է ունենալ այդ դիվանագիտական հմտությունները, որովհետև այսպիսի հզոր աշխարհակահաղական մրցակիցների և հակառակորդների միջև ներդաշնակում գտնել շահերի, դա շատ դժվար դիվանագիտական օպերացիա է։ Դա ասկամ թե կարծես մի ամբողջ կոալիցիա։
ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զրոբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել հարցազրույցի մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին, ինչպես նաև Ազատության կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Եվ հաղորդման ավարտին Ուկրաինայի պատերազմի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից հրադադար հաստատելու համար Կրեմլին տրված վերջնաժամկետին մնաց ընդամենը 4 օր։ Վերջնագրից առաջ Թրամփը ևս մեկ քայլ է անում Մոսկվա գործուղելով իր բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆին, ով արդեն 4 անգամ ապարդյուն հանդիպում է ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մինչ այդ էլ Թրամփը միջուկային սուզանավեր էր տեղակայել Ռուսաստանի մերձակայքում։ Ի վերջո, ինչ կլինի, եթե Պուտինը շաբաթավերջին մերժի հրադադար Թարի պահանջը, ինչպես որ արել է պատերազմի 3 տարիներին, Սասուն Խաչատրյանն է պատմում թեման։
Միացյալ Նահանգների նախագահի մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը նախատեսում է օգոստոսի 6-ին կամ 7-ին այցելել Մոսկվա։ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցով բանակցությունների հայտնել է ԱՄՆ նախագահը։ Սա կլինի Վիտկոֆի 5-րդ այցը Ռուսաստան, որը տեղի կունենա հրադադարին համաձայնելու պահանջով Ռուսաստանին Դոնալդ Թրամփի տված 10-օրյա ժամկետից առաջ։ Այն լրանում է օգոստոսի 8-ին։ Թրամփն ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է համաձայնի հրադադարին, որպեսզի խուսափի հետևանքներից։ Իսկ ինչ կլինի, եթե վերջնաժամկետը լրանա, իսկ Ռուսաստանը չհամաձայնի, Թրամփն ասել է.
Դե պատժամիջոցներ կլինեն, բայց գիտեք, նրանք խորամանկ են եւ բավական լավ են խուսափում պատժամիջոցներից, այնպես որ տեսնենք թե ինչ կլինի։
Մինչ այդ Թրամփը ի պատասխան ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև միջուկային հնարավոր պատերազմի մասին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունների հայտնել էր, որ հրամայել է երկու միջուկային սուզանավ տեղակայել Ռուսաստանին մոտ համապատասխան վայրերում։ Ստիպված էինք դա անել, սպառնալիք էր հնչել, որը ըստ մեզ տեղին չէր, ասել էր նա։ Երեկել Newsmax-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ սուզանավերն ավելի մոտ են Ռուսաստանին։ Ըստ Financial Times-ի Թրամփը սրանով պարզապես ցանկանում է ճնշել Ռուսաստանին, որպեսզի առաջընթաց գրանցի Ուկրաինայի հարցում։ New York Times-ն իր հերթին գրում է, որ միջուկային սուզանավերի տեղաշարժը Պենտագոնի ամենագաղտնի գործողություններից մեկն է, ուստի հայտնի չէ, արդյոք դրանք տեղակայվել են թե ոչ։ Թերթը նաև հիշեցնում է, որ այս սուզանավերը կարող են հարվածել հազարավոր կիլոմետր հեռավորությունից և դրանց վերատեղակայումը միայն կարող է բացահայտել դրանց գտնվելու վայրը։ Մոսկվան առաջին անգամ արդարացել է սուզանավեր ուղարկելու մասին Թրամփի որոշմանը, Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ չէր ցանկանա ներգրավել այս բանավեճում և մեկնաբանել Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունները։
Ռուսաստանը շատ ուշադիր է միջուկային զենքի չտարածման հարցին, և կարծում ենք, որ բոլորը պետք է շատ զգույշ լինեն միջուկային հռետորաբանության հետ։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ևս 1200 գերի փոխանակելու մասին։ Ցուցակների վրա աշխատանքը շարունակվում է, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Մենք պետք է բոլորին տուն վերադարձնենք, բոլոր զինծառայողներին և բոլոր քաղաքացիական անձանց, անկախ նրանից, թե որքան դժվար դա կարող է լինել։
Զելենսկին նաև հայտնել է, որ Ուկրաինան պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական ստվերային նավատորմի հրամանատարների նկատմամբ, որոնք ռուսական նավթ են տեղափոխում արևմտյան երկրների սահմանած գնից բարձր գնով։ Պատժամիջոցների տակ է հայտնվել 94 մարդ՝ Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Վրաստանի, Բանգլադեշի և Չինաստանի քաղաքացիներ։ Ռոյտերսը գրել էր, որ չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, Հնդկաստանը կշարունակի գնել ռուսական նավթը։ Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլերը քննադատել է Նյու Դելհիին, նշելով, որ այս քայլով Հնդկաստանը շարունակում է ֆինանսավորել Ուկրաինայում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը։
Նախագահ Թրամփը միշտ հիանալի հարաբերություններ է ունեցել Հնդկաստանի և վարչապետի հետ, բայց մենք պետք է իրատեսորեն նայենք այս պատերազմը ֆինանսավորելու խնդրին։
So President Trump, all options are on the table.
Այս ընթացքում իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է լարված մնալ, այսօր ռուսական զինուժն ուկրաինական քաղաքներին հարվածել է գերձայնային կինժալ հրթիռներով։ Երեկ էլ հրթիռակոծել էին Դոնեցկը և Խերսոնը կառնվազն 7 զոհ, ավելի քան 20 վիրավոր, 3 զոհ էլ Զապորոժիայում։ Նիկոլայևում հրթիռի հարվածից ուժել է 7 մարդ, վնասվել են տասնյակ տներ։ Օդեսայում հարվածներից հրդեհներ են բռնկվել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հայտնել է, որ Ղրիմում հարվածել է ռուսական ռազմական օդանավակայանի, ոչնչացրել 1, վնասել 4 կործանիչ։ Հարվածել են նաև Սոչիի օդանավակայանի վարելիքի պահեստի, Վոլգոգրադի մարզում էլ երկաթուղային կայարանի, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, կան ավելացություններ։ Պեմզայում էլ հարվածել են էլեկտրոնիկայի գործարանի, իսկ Որոնեժում, Ռիազանում և Սամարայում նավթի բազաների։
Այժմի համար այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մեր հաջորդ եթերը կլինի երեկոյան 7-ին միջաժամը։